Реактивно.
За ваксините без антиваксърска истерия, но с цялата отговорност по темата и многото въпросителни, на които трябва да се отговори за ползите и рисковете, свързани с тях. Сега ще разговаряме в първите минути на реактивност професора Асена Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз. Имаме онлайн връзка с нея, слушателите, които ни и гледат в интернет, в YouTube канала ни или в Facebook страницата на Дарик, могат да проследят този наш разговор. Здравейте, професор Сербезова.
Здравейте и благодаря за поканата.
Първо май да започнем с честита награда. Бяхте отличена с приз за гражданска доблест на Българския хелзински комитет, видях вчера, в Международния ден на правата на човека. На тази дата по принцип организацията връчва своите награди човек на годината. Вие обаче как приехте тази награда на фона май на продължаващата сага с съдебната система, която имате тук в последните месеци?
Да, сагата продължава. Прокуратурата преработи обвинителния акт и отново го внесе в съда. Така че всъщност е насрочено дело за 1 февруари от 9:30 в Софийски районен съд. Продължават и сагите по другите проверки. Защо употребихме думата сага? Защото тя е дълга в няколко тома, нали така, както и при мен. Как приех тази награда? Приех я с благодарност, разбира се, че са забелязани усилията на едно съсловие, тъй като аз приемам тази награда не само в лично качество, но като председател на Българския фармацевтичен съюз. Забелязани са усилията на едно съсловие, което иска да бъде оставено да работи нормално, професионално, да може да излъчи съветите си към обществото, както и предупреждения, както тогава говорихме за това, че вероятно предстои недостиг на лекарствени продукти, който всъщност се реализира не само тогава, но и сега, дори с по-голяма сила. Може би управляващите и изобщо хората, които ръководят системата, е добре да се доверяват на специалистите, които са учили за това, които го работят. Говоря не само в областта на фармацията. Може би е време да поговорим повече за това как трябва да се взима с извинение така за израза повече акъл от експертите. Разбира се, решенията са политически, но те трябва да се взимат на основата на информация. И когато тази информация е обективна, аз не приемам, че тя може да предизвика паника. Напротив, отговорно е да споделиш за предстоящи проблеми.
Очевидно...
Така че тази награда я приемам и като награда за съсловието.
Очевидно, как да кажа, истината и смелостта да изречеш истината са до някъде дефицитни в днешно време, за да заслужат така наградата гражданска доблест. Трябва да бъдат поощрявани. Също.
И не само смелостта да изречеш истината, смелостта да продължиш да отстояваш, дори когато те предупреждават, че ще имаш проблеми, дори когато ти организират тези проблеми. Смятам, че това е също един пример, както и огласяването на това, което се случва на всеки един от нас в обществото. Един пример на безпрецедентна подкрепа и диалог с не само с колегите, които са членове на Българския фармацевтичен съюз и подкрепа, но с международни организации, с адвокати, с хиляди граждани, които подписаха петиция в моя подкрепа.
Така е, наистина. Също така отговорно и без да пестим истината, ще говорим сега по темата, свързана с ваксините. България всъщност очаква договорените на европейско ниво ваксини да пристигнат. Знаеме, следим от новините, доставят се фризери, логистиката така се подготвя. Но всъщност какво трябва да се случи, за да бъдат убедени хората, че става въпрос за относителна безопасност, при която ефектът надминава в пъти рисковете?
Изключително коректно от гледна точка на регулацията вие зададохте въпроса. Казахте относителна безопасност. Действително всеки един лекарствен продукт, за да бъде разрешен за употреба, трябва да покаже такова относително ниво на безопасност, приемливо ниво на безопасност, защото нека хората знаят, няма нито един напълно 100% безопасен лекарствен продукт. Дори когато отидете в аптеката и си купите OTC лекарствен продукт, т.е. без лекарско предписание, и отворите листовката, ще видите, че там са изброени много нежелани лекарствени реакции. Но те не се проявяват при всеки от нас. Те се проявяват с определена честота, при определени обстоятелства, така както, слава Богу, не всеки, който шофира, катастрофира, така и не всеки ще реализира тези нежелани лекарствени реакции. Това, което липсва към момента, но ние сме в разговори с професор Гигов, който е начело, нали, на новосформирания щаб и комисия, която ще отговаря за вакцинациите, е една комуникационна кампания. Защото специфични са термините, специфична информацията, свързана с безопасност и ефикасност. Излизат, нали, така публикации в наши медии, които се базират на превод на чужди медии, информация от фармацевтичните компании, но тук смятам, че държавата е длъжник на достъпен език да направи една информационна кампания, една комуникационна стратегия, в която да бъде включено и Министерство на здравеопазването и, разбира се, основния орган, който е по регулацията на лекарствата в България, Изпълнителната агенция по лекарствата, на достъпен език да се обясни на хората как са разработени тези ваксини, защо е скъсен толкова периода. Аз след малко ще разкажа защо е скъсен толкова периода, тъй като много хората точно това предизвиква, нали, някакви съмнения, тъй като обичайно една ваксина се разработва за 10 до 15 години и сега този период е скъсен до една година. Да се обясни какви са предимствата на определен тип ваксини, за да може да се направи един информиран избор.
Ще ви прекъсна, само за да попитам. Не трябваше ли вече да тече тази кампания, защото много лесно избояват настроенията антиваксърските? Виждаме какво става в Великобритания буквално часове след старта. Там много сериозно се активираха, започнаха да търсят какви ли не теории, се появиха, че първата пациентка не съществува, че актьори са изиграли в поставянето на тези ваксини. Какво ли не може да се появи на терена на спекулациите? А тук като че ли чакаме, да, докато текат процедурите, не трябваше ли вече да тече и някакъв вид обяснение? Да не говорим, че детайлно трябва да се помисли наистина как да се отговори на притесненията на всеки конкретен човек. Да има, може би, телефон, линия или не знам какво, на който всеки конкретен казус да получи своя отговор.
Имаме уверението, че ще бъдат изготвени такива информационни брошури. Ние също предложихме от страна на Българския фармацевтичен съюз, тъй като аптеките са около 3600 и фармацевта е всъщност най-достъпният здравен специалист за обществото. Ние предложихме тези канали да бъдат използвани за разпространение на такива брошури, но, разбира се, личните лекари са тези, които ще поставят ваксините и те би трябвало също да преминат едно такова обучение. И в този смисъл съм абсолютно съгласна с вас, че независимо дали се пристигнали или не, даже още колкото по-рано, толкова по-добре, трябва да се разсеят съмненията, които имат някои хора и да не се подхранват тези типични за България антиваксърски настроения. Защото изобщо антинастроенията се подхранват тогава, когато няма информация на достъпен език, тогава, когато нещо се скрива или не се казва. И естествено в човешката същност е въображението ни да работи на базата на ограниченото количество информация, което имаме. Така или иначе се очаква разрешаване за употреба през януари месец и когато Европейската агенция по лекарствата разрешава за употреба лекарствата, независимо дали по тези съкратени процедури, както в момента, или по нормалните процедури, не очаквам експертите в Европейската агенция, както и националните експерти, които ще бъдат включени в оценката на ваксините, да направят компромис с оценката на качество, ефикасност и безопасност. Тук обаче, тъй като аз съм била 2 години член на този комитет, всъщност, който оценява лекарствата, и говоря от собствен опит. Знам колко сериозно, колко задълбочено се прави тази оценка и как се оглежда риска от всички възможни ъгли. Но тук трябва да кажа, че тази информация и тази преценка, вие споменахте за едно съотношение риск-полза. За всеки един лекарствен продукт съществуват рискове при употреба, но когато ползите многократно надвишават рисковете, лекарството се регистрира, когато то е с приемливо ниво на безопасност и, разбира се, висока ефикасност. Така че за всеки един продукт има такова съотношение риск-полза и очевидно, за да бъде разрешен за употреба, то е благоприятно. Но това, което дължа да подчертая, е, че то е благоприятно на базата на данните, които имаме към момента. Изключително важно е, тъй като дойдоха, нали, някои първи случаи от Великобритания за нежелани лекарствени реакции, да се вслушваме в нашия организъм тогава, когато всъщност ни приложат ваксината и да съобщим всякакви нежелани лекарствени реакции.
Нещо, което българина не е свикнал да прави.
Много благодаря за тази отметка. В Европейския съюз, за съжаление, ние сме държавата, в която най-малко се докладват нежелани лекарствени реакции. Нивото на докладване е много ниско, години наред само медицинските специалисти докладваха. В последните години се обнови европейско законодателство и се даде възможност на пациентите. И ние много често сме обследвали защо това е така. Една от причините е, че медицинските специалисти разсъждават дали има връзка между наблюдаваната нежелана лекарствена реакция и всъщност начина на действие на лекарства. Да, възможно е да има връзка, възможно е да няма, но тя при всички положения тази информация трябва да се докладва. Едно от погрешните представи, особено в медицинските специалисти, че ако докладват нежелана лекарствена реакция за лекарствен продукт, това означава нещо лошо за продукта. Напротив, ние помагаме така на регулатора и на фармацевтичната компания, която го е създала, да таргетира, да фокусира върху групата, която ще има най-много полза от това лекарство, тъй като сред различни групи от населението риска полза, това съотношение може да е различно при едно и също лекарство. Така че благодаря за този въпрос. Изключително важно е, особено в настоящия момент, след като дойдат ваксините, бъдат разрешени за употреба, бъдат разпространени и бъдат поставени, да докладваме всяка нежелана лекарствена реакция. Към момента казахте... това са болка, умора, болка на място на инжектиране, главоболие и фебрилитет. Тоест нищо по-различно, отколкото по отношение на ваксините, които познаваме до този момент срещу други заболявания.
Хващам се за думата компромис, който казахте, че се надявате на европейско ниво да не бъде направен по отношение на качеството. Не е ли обаче, не сме ли всички обаче наясно, и производителите, и властите по света, че компромисът вече е направен? Ето, вие сама казахте, за месеци е свършено нещо, което се прави за години, за да се произведе и изпита една ваксина по стандартния ред.
Нещо, което не обясниха, и може би тук е ролята на регулатора също да обясни, е, че когато говорим за разработване на ваксини за 10 до 15 години, се има предвид старите методи на разработване на ваксини, отглеждане, нали, на части от вируса в белтъчна среда и така нататък, което изисква време. Също така, начина, по който е оценена документацията на ваксините, произведени по тези методи, тъй като тогава не се е налагала такава спешност, не е имало такава заплаха за общественото здраве и те са били разрешавани за употреба по една процедура, тя също е централизирана процедура, но при процедура, която се разглеждат последователно документите, т.е. подава се всичко, което има налично и то трябва да отговаря на законодателството по отношение на съдържание, как са направени клиничните предклинични проучвания и всъщност в рамките на 14 дена се преглежда дали документацията съдържа всичко и след това започва да се оценява. И тази оценка е 7 месеца. Тоест само разрешаването за употреба е 7 месеца. Сега обаче предвид обществената заплаха, предвид пандемията, бързината с която се разпространява вируса и предвид данните от заболеваемост и смъртност, се преминава към друга процедура, при която не се преглеждат последователно документите, а всъщност се преглеждат постоянно. Тоест каквото има налично, фармацевтичната компания го предлага, подава го в Европейската агенция по лекарствата. И всъщност 4 от ваксините към момента, само за 2 от тях има подадено заявление за разрешаване за употреба, защото Европейската агенция счела, че документацията е достатъчна, а другите 2 са в процес на преглед. Тоест, когато са готови резултатите от клиничните изпитвания за другите 2, те ще ги подадат и Европейската агенция ще прецени дали да подадат заявление. Това заявление за разрешаване, то е под условие. Не е нормалното заявление и разрешение.
Този бит срок смущава мнозина. Плюс, разбира се, онази оговорка, че нали, условието, с което се подписва с производителите за отказ от евентуално търсене на съдебна отговорност, очевидно и на европейско ниво ще бъде наложено това. То действа вече в Великобритания. И хората си казват, ето, щом тези производители се страхуват да им бъде търсена отговорност, значи има нещо с тези ваксини. Те и без това набързо ги тестваха, казват така масовия потребител и пациент.
Смятам, че и двата момента върху които вие се спряхте са изключително важни за създаването и съответно разсейването на това недоверие у хората. По отношение на кратките срокове на процедурата, именно тук бе ролята на институциите да обяснат защо те са толкова кратки и че всъщност начина на преглед на документацията, както и самото производството на РНК ваксини е много по-бързо, отколкото производството на обикновените ваксини по обикновените методи. Също то е и много по-подходящо, когато има вероятност патогена да еволюира бързо. Да, изискват се определени условия на съхранение, въпросните минус 70 градуса, тъй като самите РНК структури са много чувствителни на температури. Много малко така се знае и по-скоро знае се, но не се обясни на достъпен език, че тези РНК ваксини имат и добър профил на безопасност, тъй като след известно време РНК структурите всъщност те ни помагат. Чрез тези РНК структури може да си го представите като един вид, ще се опитам сега да го обясня на елементарен език, като един вид генетични инструкции, които нашия организъм получава, нашето ДНК получава кинетична инструкция да произвежда тези S-протеини, рошевите части от вируса, ако мога така да се израза. Когато ние тези S-протеини, S-белтъци започнем да ги произвеждаме, нашата имунна система пък отговаря с това, че произвежда антигени и те клетки, които всъщност са основните бойци на имунната система. Но поради това, че тези РНК структури, т.е. ключа за този процес, генетичните инструкции са нестабилни, те във времето се разпадат и всъщност няма нищо от това, което да остане първоначално от състава на ваксината, а в кръвта ни остава да циркулират антигените, с които ние ще се борим, когато срещнем вируса. Ето това, например, може би трябваше да бъде обяснено на по-достъпен език, за да може хората да не се притесняват по отношение на безопасността.
Тоест, този вид ваксини, които са на основата на РНК, може би са даже и не можем да ги наречем безопасни, но всъщност...
Тези, които са с аденовирусите, които се използват като вектори, т.е. аденовирусите са омаломощени, разбира се, и се използват само като вектори за същото, за същата генетична информация. Те имат добър профил на безопасност. В момента много фармацевтични компании всъщност разработват РНК ваксини за лечението на някои видове рак. В момента науката толкова е напреднала, че дори тъй като една РНК молекула е съставена от поредица от нуклеотиди, от по-малки молекулки, в момента учените работят и върху това как да разпределят тези нуклеотиди, да ги разместят, ако мога така да се израза, за да може да се съхранява и при по-благоприятни температурни условия. Така че това е едно достижение на науката, което, разбира се, трябваше да бъде обаче обяснено на достъпен език на хората. И в допълнение на това, нали, отново правим оговорката защо са съкратени сроковете и още повече, когато са съкратени сроковете, Европейската агенция ще излезе с разрешение под условие. Тоест няма да бъде издадено разрешение за употреба за 5 години. Обикновено издаденото разрешение, първото е за 5 години, след което като се поднови става безсрочно. Тук ще бъде издадено разрешение за употреба до 1 година. Като какво означава под условие? Означава, че Европейската агенция ще наложи на притежателите на разрешенията за употреба допълнителни действия, които те да предприемат, за да осигурят и да повишат нивото на безопасност и правилна употреба. Всеки месец те ще бъдат задължени да подават такава информация за безопасността на лекарствата и затова е изключително важно, нали, да се докладват нежеланите лекарствени реакции. Втория момент обаче, за който вие споменахте, е много
интересен. Да ви питам за
отговорност.
Именно за отговорността. Ако с споразумение ще се сваля отговорността от производителя или потенциалната опция да бъде съден, не стои ли в пълна сила отговорността на съответните власти или решили да приложат, да внесат тези ваксини? Защо този един въпрос как се регулира и как да го възприемат хората?
Всъщност тези споразумения не са публични, поне доколкото ми е известно. И много ми се иска, аз така като учен, като преподавател и като аудитор по стандарти за управление на качеството, никога не бих си позволила да коментирам един текст, който не съм видяла. И предполагам, че е възможно да има не точно това послание, което се излъчи от чуждите медии, тъй като, т.е. че се освобождава производителя от отговорността, тъй като това не е възможно, разбирате ли. Няма как производителя да бъде освободен от отговорност, тъй като той е произвел този лекарствен продукт и той трябва да спазва всички условия, при неговото производство, така че да осигури ефикасност, качество и безопасност. Съответно, отговорността на търговеца на едро, който го доставя, разпространява, отговорността на медицинския специалист да го приложи спрямо инструкциите и да следи за нежелани лекарствени реакции. Така че всеки по веригата има своята отговорност. Много ми се иска да видим тези текстове, за да може да ги коментираме адекватно как точно е снета тази отговорност и прехвърлена върху държавата. Предполагам обаче, но това е сферата на предположенията на базата на моя опит с подобни, нали, с подобна материя, че по някакъв начин фармацевтичната индустрия е поискала гаранции от правителствата на държавите, които ще поръчат от тези ваксини, за да може още на този ранен етап да разшири производствените си мощности. Тъй като обикновено процеса протича така, след като се разрешава за употреба, по обичайния начин, се организира самото производство и малко преди това прави се така наречения upscaling, т.е. това е повишаване на производствените мощности, но нито една компания обичайно не го прави тогава, когато все още продукт е в клинични изпитвания, както в случая. Т.е. вероятно тези гаранции са били необходими, за да се направи разширението на производствените мощности, за да може от ден 0, когато вече се разрешат ваксините за употреба, да може да се разпространяват. Силно се надявам това да е така, защото никой не може да бъде освободен от отговорност.
Добре, ако ме чуете, ако, не дай Боже, голяма група пациенти дадат сериозни нежелани реакции, чуде се какво се случва тогава, дори на български терен. Кой понася щетата, освен самите те, разбира се? Кой реално носи отговорност? Правителството, личния лекар, който е поставил и избрал коя точно ваксина на този пациент ще се сложи? Има ли нещо, което да гарантира защитата все пак на пациентите в България? Не знам за практиката по света.
Каквито и споразумения да са подписани, все пак законодателството в България го има и то не е отменено, и това е закона за здравето. Така че там нашите права са гарантирани като пациенти. Вие поставихте въпроса и за лекарите. Да, ако се установи, че лекарят е поставил неправилно или има противопоказания, които не е счел, тогава отговорността ще бъде на лекаря. Това, което исках да коментираме, е, че много държави в тях има създадени фондове за компенсации при определен тип нежелани лекарствени реакции от ваксини. И може би е време да се... В България няма такъв фонд и може би е време да се подложи именно в контекста на това, което се случва с пандемията и на тези ваксини, които използват този съкратен път, да се подложи на обществена дискусия и създаването на един такъв фонд. Но пак казвам, много е важно какви са клаузите на този договор. И тук на този въпрос реално може да отговорят само институциите. Какъв ангажимент са поели, за сметка на кого и как ще осигурят тази защита, за която говорите. Защото ако говорим за болка на място на обожане, алергични реакции и така нататък, предполагам, нямате предвид такива, такива реакции. Преходни, транзиторни, те ще изчезнат. Говорим за така по-тежки, по-сериозни нежелани лекарствени реакции, особено при хора, които имат определени заболявания. И тук е редно държавата да се произнесе как ще осигури точно на тази група хора и точно в тази хипотеза гарантиране на правата им.
Това е много важно, което казахте. Нямах представа за тази практика, за съществуването на такива фондове в други държави, тъкмо за... Как го нарекате? Компенсация? Или?
Компенсация, точно така. Те така ги наричат. Включително в Русия има, в повече от, може би, половината държави в Европейския съюз също, но във всяка една държава има механизъм. Просто в тези, които ви цитирах, има фондове. Във всяка една държава има механизъм, нали, за такива обезщетения. Като тук говорим обаче и за ваксина, която се поставя доброволно.
И идва информираното...
Точно така.
Идва информираното съгласие. То всъщност бягство от отговорност ли е, когато ни го предложат? Ние се съгласяваме, подписваме и край вече.
Така, едно е, когато говорим за фонд и обезщетения за ваксини, които трябва да си сложим, защото това са все пак, нали, задължителни ваксини. И знаете, че в много държави, включително в България, ако не сме си поставили тези ваксини от задължителния календар, децата ни не могат да ходят на детска градина, училище и така нататък. Така че Тук въпроса за обезщетенията при този тип ваксини стои малко по-различно. Тук обаче говорим за ваксини, които ще бъдат препоръчителни. Те са доброволни, не са задължителни. Разбира се, ще има препоръки, обяснения, кои са рисковите групи, защо е необходимо да постигнем. Световната здравна организация казва поне 60-70% вакцинално покритие, за да може да спрем вече, нали, да предотвратим и да спрем разпространяването на вируса. Информираното съгласие е обичайно за продукти, които са в клинично изпитване. Т.е. те не са разрешени за употреба, както и за лекарства, които се прилагат от лекарите с така наречената off-label употреба, т.е. извън показанията. Винаги, когато се прилага лекарство извън показанията, които са одобрени в листовката и кратката характеристика на продукта, трябва като пациенти да ни предлагат, нали, информирано съгласие. Възможно е това информирано съгласие. Разбира се, предстои да видим и текста на информираното съгласие, за да може да го коментираме. Възможно е това информирано съгласие да е някаква форма, нали, на така информиране по отношение на това каква е ваксината, какви са рисковете и ползите от ваксинацията. Но така или иначе, разбира се, това е юридически въпрос, но на базата на моя опит и законодателството, което познавам, това също при определени сериозни нежелани лекарствени реакции не би следвало да означава освобождаване от отговорност. Информираното съгласие не освобождава от отговорност хората, които са отговорни за съхранението, да съхранявали правилно ваксината, хората, които са отговорни за прилагането, всъщност да ги освобождава по някакъв начин от отговорност. Това е едно съгласие, че всъщност пациента, на който ще бъде приложена ваксината, разбира информацията, която му е предоставена, разбира рисковете и ползите.
Разбрах. Понеже тече събирането на данни, списъци на лекари, медицински специалисти, фармацевти, които са на първа линия, които ще бъдат сред първите вакцинирани, какво се случва с данните на терена на фармацевтите? Вероятно имате поглед в страната. Разбира се, не коментираме, че сроковете са твърде кратки за събирането на тази информация. Но искат ли колегите ви да се вакцинират?
Това, което се така разбрахме и с щаба, че всъщност тази информация ще се подава постоянно, тъй като вие сте много права, нали, че сроковете са кратки. При лекарите през болнични лечебни заведения и така нататък е по-възможно да събере бързо тази информация. Събираме я. Постоянно, естествено, валят и заявки от колеги, които искат да се вакцинират. Част от тях са прекарали и вируса. Тук, между другото, много, много важен въпрос, който не засегнахме. Трябва да се предостави информация от хората, които са отговорни за вакцинацията, като, разбира се, ние като Български фармацевтичен съюз ще подпомогнем в нейното разпространение. Ако сме изкарали заболяването, ако имаме определен титър на антитела, или ако в момента сме с COVID, трябва ли да бъдем подложени на вакцинация, защото знаем, че за обикновените ваксини едно такова заболяване, нали, или една температура, да кажем,
фибрилитет, е противопоказано.
Да. Да. Тоест това също трябва да влезе в информираното съгласие.
Като данни, разбра се, че около 50% от лекарите на първа линия са заявили желание. При фармацевтите как е?
При фармацевтите върви малко по-бавно събирането на тези данни. Процентът е по-малък, но това е разбираемо поради малкото време, което така ни оставиха, за да съберем тези данни. И другото, все пак да не забравяме, че фармацевтите 5 години и половина учат за лекарства. Те са експерти по лекарства. И за да си направят избора, тъй като тук в момента говорим за първата ваксина на Pfizer, те са в състояние, всеки един от моите колеги е в състояние да оцени, когато излезат оценъчните доклади на Европейската агенция, да сравни и да избере ваксина. Така че ние сме коментирали с много колеги, които казват, че всъщност повече през януари ще са фармацевтите, които заявяват желание за вакциниране. Но така или иначе, желанието за вакциниране се определя не само от това дали сме изкарали или не заболяването, То се определи от това какво място вземем в обществото и ако ние може да изкараме леко вируса, дали пък няма да го предадем на някой, който ще го изкара по-тежко. Така че тук факторите са много и ако един лекар и фармацевт могат да направят тази преценка, все пак трябва да помислим за обикновените хора без медицинско образование, на които на достъпен език, пак казвам, ние вече сме длъжник. Говоря от гледна точка на медицинските специалисти, не от институциите, защото аз не представлявам нито МЗ, нито Изпълнителната агенция по лекарствата, но считам, че институциите вече сме и съсловията длъжници в това да предоставим тази информация на достъпен език, защото тя трябва да дойде преди ваксините.
Така,
но работим по този въпрос. Имаме изпратени варианти на информационни брошури, не информирано съгласие, информационни брошури, които може би ще има съвместна акция между Българския Червен кръст и Българския фармацевтичен съюз.
Вероятно ще го развиете в следващите дни и седмици това като акция. Запазваме си правото да ви търсим и да ви задаваме въпроси вече, когато постъпи наистина по-детална информация от на европейско ниво, защото ще има конкретни въпроси вече от хората и можем да направим един такъв разговор и въпроси на слушатели.
Да, след като излезат и оценъчните доклади и най-вече това послание искам така да излъчим и с вашето предаване. Страхът от неизвестното се бори с знание и с информация. Няма друг начин. Ако прикриваме, ако скриваме, ако замитаме под килима, ако не се подготвим, нали, за това, което би могло да се случи. Аз не смятам, че ние всяваме тревога, когато говорим за проблеми. Напротив, ние трябва да се подготвим за всякакви ситуации, но най-вече страхът от неизвестното се бори с знание и с откритост.
И само на финала реплика от ваша страна, от междуредовете на това, което казахте, прочетох, че и вие вероятно ще изчакате по-деталната информация, която ще дойде от Европа за ваксините, преди да вземете своето решение. Греша ли?
Точно така, тъй като аз искам да изчакам и да видя оценъчните доклади, да сравня профилите, но аз съм била член на този комитет, който ще ги оценява и чисто професионално мога да направя извода и избора за себе си, тъй като самата аз съм прекарала заболявания, които могат леко да осложнят картинката. И като медицински специалист знам за какво става въпрос, затова искам да направя информиран избор. И това, което обаче аз знам и мога да направя, някой друг трябва да го обясни на хората. Това са личните лекари, това са информационните кампании, които ще направим заедно. И то пак казвам на достъпен език, защото понякога и лекари, и фармацевти се изразяваме сложно.
Ще се опитваме с наша помощ пък ние да превеждаме. Благодаря на професор Сена Сербезова за този разговор, който си обещахме да продължим вече и с слушателски въпроси след нова година. Благодаря ви.